gepleýär adatly radiosu. Öňüňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji iýuny, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men ýogşan anygyrwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewaň häkimiýetleri harby gurlugy ýa-da süýşürmäge hukuky bolan raýatlaryň gurlugy alınıp bilinjekdigini öýdürýär. Balkanyň wadalaryna aljy göz görtüli Ağalarlı diyanatlen çap eden havarlarımız çekiyer. Şeyle de okucularımız gülen hareketi bilen il teşkirli ilip hüküm çıkarılan tutsoğun son kık var varadaki havarımızı köpe kaptırlar. Teçmirat Bekiyev'in Rusya'dan Türkmenistan'a deportasiya edilmeğine tayyarlık görülüyor. Karasılyan sapar yolu yaptı. Prezidentin daha soğuzda dikusor ulanmağına karasılmayar diyanatlen çap eden havarlarımız hem bu hepte İn köp okulunların bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmenistan ýapyk ýurt bolmagyna galýar we ýapyk kapylaryň arkasynda galplaşdyrylan görkezmeler esasynda türme tutsaglygyna hökm edilen, özüni kanuny esasy gormak mümkinçiliginden mahrum bolan adamlar baradaky maglumatlar wagtal-wagtal tutsaglaryň howsarlar tarapyndan Taşarkı dünyası zırlayar. Adatlık radyosuna koruydu. Gülönçüler hareket diliyenlerin il teşkili olmakta ayıplanıp uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen. Yönü şu adı çenli bilinmedik benlilerin yeni bir yerinin cenayet iş hakkında mağlumat gelip kavuştu. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Bu mağlumatı anonimlik şertinde adatlığa yetiren tutsakların maşalasının yakınlarının biri 2017 yılda tutsak edilen Muhtar Seyidov'dan 7 yıldan gurak vaqt veri hiç yıl haber alıp bulmayandığına onun nehili yağdayda dığı barıda mağlumatın yoktuğunu aydıp sonki ikvalı varada alada bildiriyor.
Lewan Fulaytyň Türkmenabat şäherine ýerleşen Bagtyarlyk we Bahyr häzir hyzmatlar merkezi toy mekanlarynyň eýesi bolan Muhtar Seýidow 2017 ýylda tutsak edildi. Onuň 2 sany ýaş oglun bilen tölek esasyna jinsiň gatnaşygy girenligi peçewadlyk edenligi aýdylyp Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 135-nji maddasy, täze Jinayet kodeksine 133-nji madde esasyna ýalan aýyplama bildirildi we 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi.
Dip ıltıvarlı çeşmemiz aytdı. Onu yakından tanıyan çeşmemiz ve Türkmenabat şehir polisi bölümündeki yeni bir çeşmemiz muhtarın kadiyet işinin yapık kapıların arkasında geçirlendiğini ve kadiyetin gelen kararının kalplaştırılan ıltıvarsız görközmelere dayanyandığını aydıp hakimiyetlerin onun biznes edip kazanan emlağını göz dikendiğini belli yerleri.
Velayette Muhtar wakasy diýilip giňlen bilinýän hadisada muhtar korrupsiýon sistemanyň pidasy boldy.
Dip polisiýadaky çeşmemiz anonim şertde aýtdy. Muhtarın maşalasynyň ýakynlarynyň biri şonuň üçin hem onuň tutsak edilen gününden bäri hiç bir howsarny görkezilmän saklanýandygyny, howsarlarynyň onuň soňky ykmaly barada juda aladalanýandygyny bellýär. Polisiýadaky çeşmeler onuň Bayramalynyň türmesinde gabalandygyny aýdýarlar. Başgada hiç ýyly habar ýok diýip çeşmemiz aýtdy. Ol muhtarın tutsak edilen döwründe onuň bilen qarindaşlyk ýa-da tanışlyk gatnaşy bolan adamlaryň onlarçasyna hem MHM işgärleri tarapyndan ýetip batyş edilendigini aýdyp şeýle diýdi.
Seýitnazar Seýidadynak Türkmen döwlet mugallimçylyk institutunyň öňkü kafedra müdirleriniň biri howpsuzlyk aladalary sebäpli onuň adyny we familiýasyny bermekden saklanýarys. Muhtar bilen garandaşlyk gatnaşygy bolanlygy sebäpli bir aýa bolan wagt tutsaklykda saklandy. Şonu ol mikro insult geçirip onuň çep eli gymyldamaz bolup galdy.
Dip çeşmemiz aýtdy. Bu maglumat matlaply aýyplanandyr öýdülýän ýöne şu wagta çenli bilinmedik tutsaklaryň ýene biriniň jinayet işi hakynda adatlygy soňky bir aýyň dowamında gelip goşan ikinji habardyr. Türkmen türmesinde diýri ten 7 ýyldan gowrak wagt bäri nirede nähili ýagdaýda saklanýar. başlayandığı bilinmeyen Şatlık Yağmurov'un maşalasının yakınlarının biri onun dışarı yurtta yaşayan ayağına abanyan hop barıda eşiden elin havarından son anonimlik şertinde 9. mayda azatlığı yetirdi. Şunda Çeşmemiz Yağmurov'a hem Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 135. maddesi esasında beçevazlık eden 14 yaşlarındaki oğlanı zorlan hükmünde hüküm çıkarlandığını ve onun 2017 yılın iyun ayında 17 yıl azatlıktan mahrum edilendiğini aittı. Ama onu yakından tanıyan adamlar paytıhtaki kadiyetin yapık kapıların arkasında gelen kararının ıtvarsız görközmelere dayanyandığını ve hakimiyetlerin onun biznes edip kazanan emlakını göz dikendiğini bellediler. Maşalanın yakın tanışının ve beyliklerin tasdiklamağına göre Yağmurov'un Türkmenabat'taki, Aşşabat'taki ve Ahıl velayetinin Akbuğday etrafındaki cayları, avtologu, dükkanı ve beylik zatları devletin hayrına geçirildi. Azatlığın söhbetleşinin inancına göre Yağmurov'un tutulan gününden son hosarlarına görközülmezliği, ondan hiç ili gördüm bildim, hat haber bolmazlığı, hakimiyetlerin çınlakay bir zatları gizleyendiğini, belki de kalplaştırılan işin üstünün açılmağından alada galyandığını anladiyarı. Şeyle dolu indi Türkmen hakimiyetlerinin şatlığın ayağını gözleyendiği barada eşidendiğini hem belledi.
Türkiye'de pasport mühleti kurtarıp konsuluğu yüzyılını olun açarın şol yurtta işe yendiğini biliptirler. Yönü ol bir hepteden pasportunu almağa varıp konsuluğun işgari bir adım bərik füyüştönü diyenine iyide çekilip iş bericisi bilen ul yerden çıkıptır ve vaktını gizlenmeye yetişiptir. Şonun veri havarlı adamların aitmanı ve hakimettir. Onun iyidini çalyarlar. Şahatlık Yağmurov'un yok edilişinin sızıp çıkmağının alada galyan olsalar gerek. Eğer tutulsa şahatlığın ayalı hem türmede yitirim edilip bilinir.
Deyip adatlığın söhbetteşi aitti. 2016 yılda Türkiye'de bolup geçen ağdırlış sinanışıklar bilen bağlı vakalar boyunca Türk hükümeti Birleşen Ştatlarda yaşayan din ruhanısı Fethullah Gülen'i ve onun iyidini eğircileri ayıpladı. Bu vakadan sonra Türkmenistan 2017 yılda Gülen hareketi bilen il teşkili olmakta güman edilen 18 Türkmenistanlı rayatı uzak mühletli türme tutsaluğuna hükmetti. Galı verse de şol yılın mayında adatlığın yerli çeşmeleri Gülençüler hareketi bilen il teşkili olmakta ayıpladı. Dine Levap'ta ağzından 50 çemesi adamın tutsu edilendiğini haber verdiler. Şunda Türkmen hükümetindeki ınımdar çeşmelerimiz bu rayetlerin ağlavasının bir neçe cahili dükkanlı ve emlakli yaş biznesmenlerdiğini ve oların epesli girdicili telekeçilik işlerinin bulunduğunu aydıp oların hakimiyetlerin adamların hususi emlakını almak uğrundaki oyunlarının pidası bulunduğunu belirttiler. Çeşmelerimizin yeni biri olsa hakimiyetlerin Aşşabat'ta geçirilen Aziyada'nın ön yanında çınlakay mali yetmezçiliği bilen yüzeyiz bulunduğunu ve şol sebeple yaş biznesmenlerin emlakını göz dikendiğini gururun verip de.
Hepten'in zeminin liyatını. Türkmenistan dışarı yurtlardaki hükümet tankıyçılarını, şol sahanlı dinin ancını öz fikir karayışı esasında uyuyan adamları idarlamakta kalplaştırılan ayıplamalar bilen uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm etmekte. Tutsakların ikvalı var da hiç bir malumat vermedilikte ilgiderli tankıyt edilir. Emma resmi Aşgabat diri yitirilen diliyen adamların son kuk balvaradaki soruları cevap vermediğini, öl kanunlarını ve halkara borçnamalarını gödek olmağını devam ettiriyor deyip hukuk korucuları ediyen. Kolayda dışarı yurtta yaşayan Türkmenistanlıların yeni birine hukuk havanıyanlığı haber verildi. Türkmen Helsinki kanunlarının öl seçmelerine sargılanıp 27. mayda veren haberine göre, 2023 yılın martından beri Orsiyetin Sankt Peterburg şehrindeki Deslavki tutsakhanada saklanan Teğç Murat Bekiyev, Sevit'in Krasnaya Sela şehrine yerleşen Waltlayn tutsakhanaya geçirildi. Adam hukuklarını koruyan topar onun Türkmenistan'a deportasiya edilmeğine tayarlık kurulayan olmağının mümkünlüğünü öne sürüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Täsmat Bekiyev 2023 ýylyň awgustunda Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyewiň dogany bolup Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 2015-nji ýylda olary Jinayet Kodeksiniň dini we milli düşmançylygy döretmek maddasy esasyna gözlenýänleriň sanyny goşdy. Bekiyewiň tanışlaryna görä dogonlar musulmançylyga ýer ýerler we olaryň inançlary mälim bolşuna görä ekstremizmden we radikalizmden daşda durýar. Türkmen tarapynyň haýyş boýunça Russiýadan deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyew neçiriň maglumatlaryna 2023 ýylyň oktýabrynda islam ekstremizmi bilen bagly tosma aýplama bilen 23 ýyl möhlet alatdykdan mahrum edildi. Şonda finçler bu hökümet Türkmenistany dini inançlara sebäpli we galplaşdyrylan aýplamalar esasyna raýatlar uzak möhlet ötürme tutuklugyny hökm etmek tejribesiniň adamlary gorkuzyp saklamak ýörelgesiniň dowam etdirilmegi hökmüne baha berdiler. Türkmen Helsinki gatnaşy Bekiyewiň häzirki wagtda Türkmenistanyň owadan nepe türmesine saklanýanyny we türme şertleriniň çeşmeler tarapynyň ören erwet hökmüne häsiýetlendirilýändigini habar berýär. Adam hukuklaryny goraýş topar täsmat Bekiyew Türkmenistanyň deportasiýa edilen halatyny oňa hem agyr jeza Şerefinin qaraşyanyny habar berýär. Aşyrbay Bekiyew 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edip şondan soň ýyzyna ekstradisiýa edilýänçe Russiýanyň Sankt Peterburg şäherinde ýaşapdyr. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşgowy vilayaty boýunça deriňe bölüm 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Bekiyewe garşy jinayet işini açyp munyň ýyzyany 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda ol Sankt Peterburgda tutsak edilipdir. Şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň baş prokuraturasy gyda ýurtlarynyň 1990-njy ýylda gol çeken bir konwensiýasyna esaslanyp Bekiyewiň ekstradisiýa edilmegini öňe sürüpdir. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça kadiýeti 2017-nji ýylda Bekiyewiň Türkmenistana iýilmegi bilen bagly kararyň togtadylmagyny gazanypdyr. Şol ýylyň maýynda bolsa ol tutsaklykdan boşadyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň martyna Bekiyewiň gaýtadan tutsak edildi. Munyň ýa-da bolsa olar Türkmenistana gaýtarylyp berilip başlandy. Bu habarlar Russiýanyň Ukrainada alyp barýan esasy çoluşynyň arasyna kanunyň hökmranlygynyň daşlaşyp Türkmenistana häkimetleriň bolsa transmilli repressiýany güýçlendirýän döwürlerini gabat gelýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumlar Russiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Isakowyň 2021-nji ýylda zor bilen Türkmenistana alınıp gidilendigini habar berdiler. Şeýle-de garaşsyz neşirler 2023-nji ýylyň dekabrynda bu ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Mälikberdi Allamuradowyň hem ýitirim bolanyny habar berdiler. Şonuň biradyň Türkiýede ýaşaýan blogçy Farhat Durduýewiň Türkmenistana deportasiýa edilendigi habar berildi. Türkmenistan Freedom House Azatlyk öýi guramasynyň 2024-nji ýylyň fevralyna çap eden hasabatyna transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasyna 2-nji bäşlige girdi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyna. Daha soğuzdan ölüyen mağlumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedov'un Karasılyan Safarının Sevit Merkezine katınap işleyen adamların yenil olmadık yağdayını hansa kıyınlaştıranlığını yönünün bu safarını Sevit'e dükusorda sin etmek devini bozduktuğunu ısaret ediyor. Göroğul şehircesinden daha soğuz şehrinin merkezine varayan kara yol May ayının üniversinden veri yapık. Odolku takti travının adamları Sevit payitahtına uluk yerlerden aylanıp bir neçe kilometr koşması yol geçip hova menzilinin koloyundan girmeli olyar deyip adatlığın havarçısı 30. mayda havar verdi. Daha soğuzdan gelen mağlumat Göroğlu travından velayet merkezine katınap işleyen rayetlerin has uzulun yolla yitiriyen vaatlarının sağlıklarının başka günle artık maç maddi diyan kem çekmeli olayanlığını korku ediyar. Havarçimiz ilen anonimlik şertinde uğurlaşan adamların sözlerine göre katnavlı yolun yapılmağının birinci sebebi prezidentin yakınını Sevit merkezine edecek safarı bilen bağlı.
Bu sapar bir neçe gedek iýdi süýşürildi. Indi prezidentiň iýun aýynyň başyna berkide 10-njy iýunyna gelmegine garaşlýar. Ol Göroğlu etrabynyň çägindän geçýän halkalaýyn elektrik kesirjiniň dabaraly açylyşyna gatnaşmaly. Şu sebäpli bu ýere barýan gara ýoly ýapyp onu düýpli awatda iş işlerini geçirýärler.
Diýip ýagdaýdan habarly hünermen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen adamların tasdiklamağına göre, prezidentin safarının bir neçe edek ıda süyüşürülmeği elektrik geçirdi deskanın gürleşiğinin gizik mevgülen bağlı.
Göroğlu, Aktepe, Ruhu bilen etraplarının çaklarından geçen, halkalayın elektrik geçirdiğinin gürleşiğinin bariyan yerlerinde dikilen, elektrik tütünlerinin 14 kilometre uzayan geçirdi timlerinin yerli yasaycılar tarafından uğurlanmağı, İrbahar'da açılmalı elektrik geçirdiğinin davarısının suyun içeline ıda süyüşürülmeğine getirdi.
Deyip, adının aydılmalılığını soran Hünermen aytti. Yönü etraf polisiyasındak çeşmenin Aşgabatdan häzirlikçe gelen soňky maglumaty salgylanyp aýtmagyna görä, prezidentiň welaýet etjek sapar wagtyna däp bolşy ýaly sebite ýokardan syn etmek üçin dikutçorda uçmagyna garaşylmaýar.
Ol velayet içinde dine avta ulogda tiyahı dedir. Bu megerem İranda bolan dikutsur hilakçılığından son güyüslenen hoopsuzluk aladaları bilen bağlı.
Deyip etrap polisiyasında ak çeşme adatlıq aytti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň sewitdäki goňşylar bilen gatnaşygy, hususan Qazaqstan we Özbegistan bilen aradaky hyzmatdaşlyk meseleleri, şeýle-de Özbegistanyň Russiýa bilen edýän gatnaşyklary we bu ýagdaýa sosial mediada bildirilýän reaksiýalar baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Biznes Türkmenistan neşri 28 mayda Türkmen Devlet Xabar Gurluğuna däl, Kazinform agentligine salgylanyp, Qazaqstanyň Premier Ministriniň ornasary, Daşary işler ministri Murat Nurtulow bilen Türkmen Vice Premier we Daşary işler ministri Rashid Meredhun Astanada geçiren gepleşikleri barada xabar berdi. Bu xabarda tasdiklanmagyna görä, gepleşiklerde Türkmenistan bilen Qazaqstanyň täze gaz ýataklaryna bilelikde kärhana döretmek mümkinçiligine garaldy. Emma Tadaha, Döwlet Eýçiliginäki Türkmen Metruoti, Kazinform agentliginiň Kazak resmiýetiniň gaz öndürmek, gaýtadan işlemek we taşamak üçin ösen teknologiýalary alyş-salyş etmek barada Türkmenistanyň teklipleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle-de Kazak resmiýeti iki goňşuýunyň Aktau hemde Türkmen sportlarynyň arasynda daşalýan ýüklerin möçberini artdyrmak alalasygyna gelenligini belledi. Kazinform agentliginiň maglumatyna görä, soňky 3 ýylda bu urda ýük taşymak möçberi 50% ýokarlandy. Emma Türkmen Döwlet Habar Gurlugy bu pozitiw ýagdaý barada hem hiç bir zat aýtmady. Maglumat üçin aýdylsa, Qazaqstanly deputat Aykun Konurov 2018-nji ýylyň dekabrynda Qazaq parlamentine çykyş edip, Qazaqstan, Türkmenistan, Eýran demiryolynyň özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýdypdy. Konurov sonra 2014-nji ýylyň dekabr aýynda işe girilen demiryolun daşalýan ýükün möçberiniň 2022-nji ýyla çenli ýylda 15 million tonna baryp ýetmegini garaşylanyny. Emma Solilin 2018-nji ýylyň 10 aýyny Qazaqstan, Türkmenistan, Eýran demiryolu arkaly 1 million tonnadan sähel gowrak ýükün daşalanyny aýdypdy. Şol wagtda tranzit gowrumy 200 000 tonnada ýetmez diýip Qazaqstanly deputat uly döwlet garajatlary çykarylan taslamanyň netijeliligini uly sorag astyna aldy. Adatça ýurt içindäki goňşylar bilen birlikde amala aşyrylan taslamalary dawralandyrmagy gowurýan türkmen metruwatdy. Türkmen resmiýlerde bu hil habarlara hiç bir düşündiriş bermeýär. Bir komşu Özbegistan'ın Türkmen sürücülerine vize vermeyi toktudun nugarıda çıkan havardan son hem şeyle oldu. Ey hem sözlü hizmettaşlığın, açık kapıların taraftarı olan Türkmenistan iş yılını nem için beyle açık bolup bilmeyer. Biz bu soruyu yaşulak diyiz. Odalki Türkmen diplomati Nur Muhammed Hanaf'a verdik. Nur Muhammed aga umuman Türkmen metduwaty mundan öňem geçirilýän gepleşiklerde beýleki tarapyň metduwatynyň berýän käbir anyk maglumatlaryny aýtmaýar. Siz bu ýerde näme sebäp görýärsiňiz?
Bu ýerde ýoluşyň men pikirim boýunça ýeke bir sebäp bar. Türkmenistan şolar ýaly duşukary geçirenine başga döwletler bilen ağzını doldurup bir topar zatlara boyun olyar, bir topar zatlara lalaşan olyarlar, kol çekişen olyarlar. Yöne ve onunla yaramayan olsa şu meseleler. Öye gelenine o meseleler diyattan çıkarılıyor. Son üçünü metbukatta şu meseleler kalırlar. Oğum, hiç bir havarlar berilen oğum. Yöne men aytsak olyanım, şol olyalı hakikatten sen gönlüğü yaramayan olsa, şunu bilelikte etmeyecek olsun. Ya öz çekipliğin var olsa. Neyim için şu doğuşukta asılçan şu meseleler koyulunok, çözülünok. Son üçün Türkmenistan bir topar zatlarda yönü boş kurduğun ulen geçiriye. Şunu hakikatten мамлекеттенем шол реалда атлан болганны инне коңшу дәүләтләрем билеки дәүләтләрем тиңе коңшу дәл башка дәүләтләрем шуны дүшүнү урдылар. Түркменстаны шоңсын бер топор мәсьәләләрдә тән айдылган раслар белән хакыйкат тең килмәгәнне гөн ем айды урдылар. Ине мен айтсак кулян мен фикрем онча шәйле.
Nur Muhammed ağa yine bir sorumuz var. Özökmetli otu geçen hepte Türkmen yük maşin sürücülerinin aprelin ortalarından beri Farap geçilgesinden Özbekistan'a güverilmeyenliğini haber verdi. Bir yerdeki hem görünüşünden iki yurdun Dışarı İşler Ministerliklerinin arasındaki gepleşiklerin neticesizliği yönöki adamların korlanmağına sebep oluyor. Sol ruhatta Aşgabat bu kiil meselelere hiç hili açık düşündürüş vermiyor. Hatta belki yurtların metli otununu haber meğer olsa da görünüşünden sonki yıllarda Daşkent ile Aşgabat'ın atmosferi kovulanan yali. Ama Türkmen tarafı yurdun açılmağına karşı duruyor diyen fikirler hem sonki de orada köpestiliyor. Siz bu yandaya ne hil baka veriyorsunuz?
Bu yandaya da ben yan kardeşim yali Türkmenistan'ın köp tatlı bir sözünü gülalı uğurlu edip Burkuziya olin yönü hakikatte söz atlar bilen kavat gelen o. Hakikat aydilyan söz bilen hiç yer bile gök yalı tapavdu var. Hem için nesem yankı transport meselesi boyunca, logistik meselesi boyunca, Türkmenistan yüzünü ki transport abi deyip bir görkezcek oluyor. Hem mi yerde şunam aytiya, ağzıya, hem mi devletler bilenem. Orset olsun, Kazak olsun, Kıtay olsun, Özbek olsun, Kayacık olsun, hem mi devletler bilen Avrupa çenli. Ayın hemen şu yankı transport abi olacak, yüzünün kovuyu.
Yani transport ulu geçelgesi ulu ulan geçen yeri merkezi olacaktı ya da şeyle mi?
Oo, ulu ulan geçen merkezi olacaktı ya. Dedim yanki ha bizim kovuyu Türkmen vaşı portumuz var. Nehili, neyse yük olsa da geçirebilecek. Kendi teknolojiler olunuyor. Yönü dünya bir portun değil. Yolunu, hafta yolunu kovudu uğruktormalı. Ne hafta ban kuruyorlar. Türkmen vaşı öyle naşavadın ağırlısı. Ne hafta ban kurulup kurmaka yiyen pozulu uğradı. İntak sonunda seni Türkmen vaşı seni yetmeyeke. Hafta ban günü oradan gün vaşara seni olmalı olin. Şu diyene doğru kurulmaka yiyen iyilik tarafı pozulu uğradı. Onun da şovu yolu. O da yine diyene her adımdan bir çukur diyene yali. Yürer yali yolla el ahirin. O yerde dedim traktör bile geçeymesin. Masina rahat geçmeye geçeyen nece şu. Yiyem son da şovu yetkence şu masini yiyem. Rimonda taşıraymasın başka da yeren yok. Onunla ben yanka içsek olayım. Ne için nur ediyorsan böyle bir vat oluyor. Bunu Türkmenistan'ın uyuduğu ne kadar? Mesela transit vizesini alacak olsa kimle ne içsek? Hakikada yakınır ben içsek olayım. Yani 100 dolar olsa Türkmenistan şunu 1000 dolara getiriyor. Şimdi transit gel ona bir topar zaten kaptığından koşup yani transitin o yüzden özoklarından yukarı. Onun ne için özoklardan 10 eski ken alayan olsa Türkmenistan özoksan olur şu gözüm oluyor. Bir oturup çözüşmeler bu meseleleri. Baha meselesini, gümrük meselesini, transit nehili geçecek oluyor. Türkmenistan'ın transit'e ben tayin ya özüm yurt içine girmedi yani. O nehili kovadan geçmeli mi? Ya var yol uğru, bolya. Sen oğulları şehirlere girdirmeyecek olsan transit diken meseleleri. Yolla var in olmanla, dincelmeyen yer, çayhane var, masin birden ne mi? Demirdir, pozulayan yer var. Şu masinlere sireder yali, terhanalar kurmalı. Şular yali hindi zatlar koyunu ne var? Tutahrin sen, yankı hakikaten devletini bir transit merkezi edecek olsun. Yöne diyene, dille yöne, bilbil yali sayriyalan hakikaten kolayına varar yali. Onun için o özgürlüğün etkilerini hakikat. Ne edilir soruları yani mesela tezikler böyle oldu. Yani bir kaymınlanın yankı tezikler oturup bir in olmağını düşünüştüler. Tarih meselesine de yankı transit meselesine, kumruk meselesine. Hem de bu asker ne midir olsa çözülüştüler. Yani hakikaten sol işleyecek mi işlemeyecek mi o da belli değil.
Nur Muhammed ağa geplesimi de katınıp verin vurduğunuz için köp sağ olun.
Olaya sağ olun.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýarsynyz. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Özbekistan'a den 2 günlük safari sosyal ulgamlary ulanjylaryň arasynda dürli pikirler döretdigi olaryň käbiri bu safarın Özbekistan'ın A davrayyny bolmanlygyny öňe sürdi. Putin Özbekistan'ı 5-nji möhlete prezident saylanandan 2 hepde soň döwlet sapary bilen geldigi bu onuň Hataýa we Belarusdan saparlarından soňky 3-nji daşary ýurt sapary boldy. Özbekistan'ı Putin'in saparyna ul taýýarlyk görüldi. Prezident Şavkat Mirziýoýew onu Daşkent Tova menziline karşı aldı. Ukrayna'nın karşısına alıp barayan agresiv uruş sebepli günvatır sanksiyalar bilen yüzveyiz olan Putin Rusya'sı için Özbekistan halkarı gözükçülerinin pikirçe Rusya getirilen sanksiya haritlarını eksport ediyen esasi yurtların birine uğurlu. Haga'daki halkarı cinayet kaziyeti geçen yılın Mart ayında Ukrayna'daki uruş cinayetlerine guman edip Rusya'nın prezidentini tutsak etmek bu arada karar çıkaralı veri Vladimir Putin'in erkin siyahat edip bilecek yurtlarının sahnavı beyle var uzunlar. Rus lideri sonunun veri halkarı cinayet genişinin Rim düzgünnamasını tasdiklan yurtlara gitmeyer. Özbekistan Rim düzgünnamasını tasdiklan yurtların sahnavına girmeyer ve halkı kaziyeti tutsak etmek kararına geleli veri bu Putin'in Özbekistan'a den ilkinci saparı oldu. Rusya'nın prezidenti bundan öň Özbekistan'a 2022 ýylyň sentýabr aýyna Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet daşdanlarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin gelipdi. Putin'in Özbekistan'a sapara gelmegi sosyal medya ulancılar tarafından ören negatif karşılandı. Sitatı, Gankor, kaynansağım bizim başka alacımız yok. Biz kicicik yurt deyip blogçı Hudoyberdi zamini öz kıyıskası yazgısından aitti. Sitatı, Demirgalıklı Mihman'ın gelmegini sapar değerli kemsizici deyip atlanırmak isteyerdin. Sebebi bu saparın bize avrayı getirmeyenliği eşkar deyip dini alım Mubashir Ahmet Kem öz pikirini yazdı. Putin'in Özbekistan'dan saparının öngü sırasında Daşkent'te hoksulluk çarelerinin güçlendirilmesi barada haberler peyda boldy. İçeri işler ministrliginin köçü yol hareket hoksulluğu gulluğu sürücülere uluk halkara çareleri ve köçelerin kev yerine getirilen avadanlaştırış ve kuruluşluk işler sebepli 26. 27. mayda payitahta gelmeliliği maslahat verdi. Sitatı, men Beyledadi ilkinci gedek görüyorum. Aydara söz yok deyip jurnalist Muhrim Azam Hocaev yazdı. Sosyal medya aktivisti Dima Kayum bolsa Putin'in saparına ısaret etmek gülen öz Facebook sahipasında merhum şahir Muhammed Yusuf'un Doğuzlar adlı koşkusunu yerleştirdi. Analitik Sardar Salim Bukhara'nın Bakna emirinin ve Rusya'nın imperatori Nikolay II'nin suratlarını çap edip kaptalından Özbekistan Rusya. 160 yıl veri Çınlakay sinagdan geçirilen strategi hizmettaşlık ve bileleşik deyip yazdı. Özbek aktivistlerinin köpüsü Özbekistan Ukrayna'da alıp barayan uruş sebepli halkara derecesinde izolirlenen Kreml kettesinden taşta durmalıyıp kasab ediyer. Sitatı, biz Putin Rusya'sından daşlaşmalı. Esası mesele Rusya ile katnaşık sebepli sansi aslına düşmölükte deyip Aziz Tuhtarf adlı uloncu yazdı. Ama buna karamazdan blogçu ve aklavçu Zafarbek Solizhonov Özbekistan'ın Moskva ile yakınlaşmanın verecek peydalarını düşündürmeye çalıştı. Sitatı, İnternette Putin'e pahiş sözler bilen sögerler, doğru ediyerler. Ol ve onun tövrüğün nakiler Özbek halkının uruşa olan reaksiyasını bilmeli. Ama buna varamazdan men devlet işgarlarının bu mesele koşulmağını ve boş yerden diplomatik konfliktin dörümeğini istemeyerim. Muna derek sansiyalar sebepli serişte gözleyenlerden islenlik yoluyla pul almak has koyduyup blogçu öz pikirini aitti. Otobek Mirzabek yurdun köpçülüklüğün haber veriş teristelerine Kremle olan yığrenci peseltme üçün edilen sinansıga üns çekti. Sitatı, Özbekistan'ın Rusya ile nehil kovu katnaşık saklayanlığı, Rusya'nın biz için İngili İşevur hizmettaş duvarıdaki mağlumatların ehli haber teristelerine deneyali yayradılışını gördünüz mü deyip Mirzabek sorudu. Özbekistan'ın Rusya yakınlaşma duvarıdaki pikir kollayanlar köplenç bir yurtta bir neçe milyon Özbekistanlı'nın işçi migrantların kalınca etmeli boluyanlığına sallanıyor. Emma muň aramazdan analitik Anwar Nazir Russiýada mundan beýlek özbek migrantlar üçin iş, galanç mümkinçiliklerini yeterlik derejede bolmazokdugyny, bu ýagdaýyň eýýäm ýokdugyny öňe sürýär. Sitata: Putin'in gelmeği ulen dören yağday şundan varat. Bizim yurdumuz ulen Rusya'nın arasında katnaçıkların ehli siyaniyali iş yüzününü kutort deyip aydıp biliriz. Rusya'nın hükümeti işçi gücünün ne hili verurduğunu karamazdan dışarıdan gelip işleyen mihman işçileri Rusya'nın iktisadiyetinin türlü pudoklarından kısıp çıkarıyor. Rusya ulen senagat kılmattaşlığını etmek mümkünler. Sebebi Rus senagati tutuşluğunu harbiyor. Yani yarav önümçülüğüne geçer ve Özbekistan bundan peyda görüp bilmez deyip Nazir öz sosyal ulgunlardaki sahipasında yazdı. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, sesli görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.